Hartlik welkom hier by ons program by Radio Tygerberg. Mag die koning vir jou ryklik seën. Kom ons bid saam. Here, seën die lieflike woord en dat dit in ons harte verligting bring met begrip, sodat ons u kan gehoorsaam en dat ons die stem van die Here vandag in ons lewe kan hoor en hoor wat hy vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek lees vir jou in Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot en met vers 9. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom." En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: "Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond dan nog onvrugbaar?" Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap." Ek wil met jou praat oor die gedagte waar Jesus rondom hierdie gebeure van die, met die Galileërs en op wie die toring van Siloam geval het, die opmerking gemaak het 2 keer, sê Jesus: "Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom." En hy sê weer in vers 5: "Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom." Nou dis baie duidelik uit ons skrifgedeelte dat Jesus beklemtoon die feit dat mense moet hulle bekeer voordat dit te laat is. Nou, hier is 2 verhale, die moord op die Galileërs en die toring van Siloam. Maar die boodskap is 1 en dieselfde. Dat in die geval van die moord op die Galileërs, sê Jesus, as julle julle nie bekeer nie, gaan julle net so omkom. Toe praat hy oor die toring van Siloam en hy sê as julle julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. So wat ons hier sien in die moord op die Galileërs, kom ons praat net eers daaroor. Die vers sê: "In dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het." So wat die moord op die Galileërs betref, die geskiedskrywer Josefus vertel in die geskiedenisboeke van verskeie optredes van die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus waar hy brutaal hard opgetree het teen enige opposisie of teenstand van die Jode. Nou dit blyk dat daar was 'n sekere groep mense van Galilea wat na die tempel gekom het in Jerusalem, al die pad van Galilea af, om offers te bring tydens 'n sekere fees. Maar tydens die fees het iets Pilatus daartoe gedryf dat hy hierdie Galileërs van hulle doodgemaak het en toe het hy hulle bloed met die offers se bloed gemeng. Dis wat ons nou hier sien in vers 1, dat die Galileërs wie se bloed Pilatus met die offers gemeng het. Nou, miskien het die mense hierdie boodskap aan Jesus gebring omrede hy en sy disippels is juis onderweg van Galilea ook na Jerusalem toe, na die tempel toe, en dat hulle wou Jesus waarsku. Hy en sy disippels is tog immers ook uit Galilea uit. En Jesus in vers 2 gebruik dadelik hierdie gebeurtenis om 'n boodskap aan die mense tuis te bring. Jesus se antwoord dood eenvoudig was, toe hulle dit vir hom sê, toe sê hy vir hulle: "Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het?" So Jesus maak dit duidelik, dat omdat dit gebeur het, dit nie noodwendig is, dat hulle is groter sondaars as ander mense nie. Want onthou, menslike tragedie is nie altyd goddelike straf nie. Daar is hierdie misplaaste gedagte by baie mense, mense wat hulle self regverdig, dat die dinge gebeur net met mense wat God wil straf. Ander woorde, as daar 'n ramp gebeur het of iets vreesliks het gebeur, dan dink mense, o, die Here straf iemand. Nou, lyding en rampe beteken geenesins noodwendig dis die gevolg van spesifieke sondes nie. Hierdie dinge gebeur in die wêreld. Ons moet die werklikheid aanvaar. Vriende, dood gebeur. Tragedies vind plaas. Soms gebeur die ondenkbare met die mees godvreesende toegewyde mense. Dink byvoorbeeld aan Job in die Bybel. Job se vriende was van mening dat God straf hom vir sy sonde. Wel, indien ons daardie posisie inneem wat tragedies betref, dan sal ons 'n harde tyd hê om te verduidelik die lyding en die tragedies wat gekom het oor die profete van ouds en oor Jesus self en oor sy apostels. Dan beteken dit, hulle het almal sonde gedoen, want hoekom het die tragedies oor hulle gekom? Nee, tragedies en dood kom alle mense se pad langs. So ons kan nie daai misplaaste gedagte koester van as iets verkeerd met my gebeur het, God wil my straf nie. Ek weet van 'n een lui, rustige sondagmiddag in Papua Nieu-Guinea, waar die twee Whitecliffe sendelinge, die man en vrou, met hulle twee dogters, Kerry en Katie, rustig die middag gelê en slaap het. Hierdie Steinkraus was hulle van gewees. En hulle het gelê en slaap in 'n hut naas 'n rivier. En presies 3:00 die middag toe breek daar van 'n berg bykans amper 'n kilometer lange stuk van die hange van die berg breek los en dit skuif af bo oor die rivier en dit begrawe daai hele village, daai hele nedersetting in een oomblik waar mense gelê en slaap het. Binne oomblikke toe hulle almal begrawe onder 'n berg. 'n groot stuk van 'n berg, oor die 800 meter, wat bereken is, wat losgeskeer het, amper 'n kilometer lank. Nou is daar 'n vraag. Nou het hulle sonde gehad, dat hulle almal nou onder die berg lê? En die antwoord is nee. Dis sendelinge wat hulle lewe gegee het in die sendingveld, hulle was in die hut gewees, by die rivier, toe daai stuk berg losbreek. En dit is nie altyd dat as 'n tragedie mense tref, wat jy moet sê, hulle het sonde gedoen nie, niks met sonde te doen nie. Maar hoor wat sê Jesus in vers 3. Hy sê, nee, sê ek vir julle. Hy vra, dink julle dat hierdie mense is groter sondaars omdat dit met hulle gebeur het? Hy sê, nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. So die betekenis is, wat met die Galileërs gebeur het, laat dit vir julle dien as 'n waarskuwing van die geestelike noodlot wat wag vir alle onbekeerde sondaars, want alle mense sterf éventueel. Die vraag is, hoe was hulle saak met God? Nou, hier's 'n tweede geleentheid. Nou gebruik Jesus sommer die geleentheid en hy sê, maar wat van die toring van Siloam? Nou sê Jesus in vers 4, hy sê, of wat van daai 18 mense, op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Want in Jerusalem het 'n toring omgeval, die toring van Siloam, en dit blyk asof daar was 'n ongeluk en dit het onskuldige mense doodgeval. Hulle was op die spreekwoordelik verkeerde tyd op die verkeerde plek. Was het God se skuld? Sal ons God daarvoor blameer? Dit laat my dink toe die blinde Engelse digter John Milton eendag besoek is deur Charles II, die seun van die koning, toe sê hy mos vir John, jou blindheid is 'n oordeel van God vir jou aandeel wat jy gehad het teen my vader. En die blinde Milton antwoord hom so ewe, indien ek my sig, my oë verloor het deur God se oordeel, wat sê jy oor jou vader wat sy kop verloor het? Want sy kop was afgekap. Want jy sien, dis makliker vir my en jou om oor ander mense se dood te praat as oor ons eie. Die vraag is, was die mense wat deur die toring gedood was, was hulle, toe dit op hulle geval het, was hulle meer skuldig as al die ander mense in Jerusalem? En Jesus antwoord weer, nee, sê ek vir julle. Nee, hulle was nie groter sondaars nie, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. So Jesus se punt is, geen mens is sondeloos nie. Almal moet hulle voorberei op die onafwendbare. Maak jou gereed. Die dood kom almal se pad langs en was jou saak toe reg met God. So Jesus gebruik die toring van Siloam gebeurtenis om die mense te waarsku teen die geestelike verwoesting. Die verrassendste is al daardie mense, die Galileërs en die mense in Jerusalem waarop die toring van Siloam geval het, het reeds hulle oordeel ontmoet. Die res van ons, ek en jy, ons moet nog ons oordeel tegemoet gaan. Skoppensboer wag vir ons almal. Die dood sal ons almal se pad langs kom. Maar hoor hier wat sê Jesus. Ek wil julle gelykenis vertel terwyl ons nou op hierdie onderwerp is. Nou sê Jesus. Hy sê vir hulle, kom ek vertel julle gelykenis. Hy het nou met hulle gepraat oor die Galileërs wie se bloed Pilatus met sy offers gemeng het en hom die toring van Siloam geval het. Hy sê, kom ek vertel vir julle iets. Hy sê, 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was en het gekom en vrugte daarin gesoek, maar niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Hier's 'n baie interessante teksgedeelte in Levitikus hoofstuk 19. Is nogal heel aangrypend dat daar staan in Levitikus 19 vers 6 tot 9: as jy die opbrengs van jou land afoes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie en van die trossies moet jy dan so daar laat. Maar nou, wat vir my so aangrypend is, die Here sê, en as jy in die land inkom, dis in vers 23, 24, 25, en as allerhande vrugtebome wat jy geplant het, moet jy hulle vrugte as verbode beskou. 3 jaar lank moet hulle vir julle verbode wees, julle mag daarvan nie eet nie. Maar in die 4de jaar moet al die vrugte heilige gawe aan die Here wees, en in die 5de jaar mag julle van die opbrengs eet. So hier staan, die eerste 3 jaar mag jy nie eet van die boom nie, in die 4de jaar gee jy die vrug as 'n gawe aan die Here, en in die 5de jaar mag jy daarvan eet. So dit was 'n wet in oud Israel, as jy in die land Kanaan kom, dis hoe jy met 'n boom moet maak. So hier is die storie. Jesus vertel nou hierdie gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Nou, duidelik in die wetboek, en hulle het die wetboek gehaat, hulle het gewerk streng volgens hulle wetboek, het ek en jy nou gelees wat gebeur met 'n vyeboom. Die eerste 3 jaar los jy sy vrugte, 4 jaar gaan het naar die Here, toe in die 5de jaar mag jy daarvan eet. Nou, geen wonder, die eienaar wou die vrugteboom uitkap nie. Want hy kom nou al 3 jaar by die boom, en die boom het nog nie eens vrugte gegee nie. Nou, alhoewel die woord bekeer nie in hierdie gelykenis gebruik word nie, Die bedoeling is een en dieselfde. Die boom wat vrugteloos is, is in gevaar om uitgekap te word. Om vrug te dra, vriende, is 'n metafoor wat voortdurend in die evangelies gebruik word as 'n lewensstyl. Dit is, jou lewe is soos 'n boom wat moet vrugte dra. Nee, dit is soos, ons lees selfs in Psalms, Psalm 1, welgelukzalig is die ene, nee, wat die Here vrees en die wandeling raad van die goddelose staan, maar hy sal weer soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, sy vrugte gee op sy tyd, onthou jy? So die vrugteboom waarvan Jesus spreek, in 'n sekere sin, het die Here 3 jaar die evangelie al verkondig onder die volk Israel, en hy sien nog die vrugte nie. Nou ja, hulle het toe vir Jesus gekruisig daai jaar, en die Here het nog 40 jaar gewag om by hulle vrug te kry, en hy het nie. In die jaar 70 na Christus is die hele volk Israel vernietig uit hulle land uit. Nou ek wonder, wat die skrif sê, toe die eienaar sê, waarom maak hy die grond onvrugbaar? Toe sê die tuinier, hy sê, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Hier is my vraag, is hierdie boom toe uitgekap? Ek het nog 'n vraag, het dit toe vrug gedra? Of het die spesifieke aandag gehelp? Hy het ons gesê, ek sal om hom spit, bietjie lig maak, laat 'n bietjie lig kry, en dan vir hom mis inspit. Ons het nie die antwoord nie, want die gelykenis het 'n oop einde. Ander woorde, die hoorder moet self antwoord. Wat ons wel kan antwoord is, sover ons eie lewe betref, die vraag is nie, wat het in die finale met die boom gebeur nie? Die vraag in die finale is, wat gaan in die uiteinde met my gebeur? Die Here soek vrug in my lewe. Die Here aanvaar nie plaasvervangers nie. Die tyd is nou. Die byl is al teen die wortel. As jylle jylle nie bekeer nie. Wanneer ons weer van 'n tragedie hoor, van iemands lewe wat weggeneem is, dan moet ons onsself afvra, neem ek net spasie op, of dra ek vrug tot eer van die Here? Die Here wil hê dat ek en jy moet godvrugtig lewe. Here, help my dat my lewe van so aard sal wees, dat dit 'n seën sal wees in u koninkryk, en dat u in my lewe vrug sal vind tot heerlikheid van u naam. Amen. Ja, toe ek is Raymond Lombard, ek groet jou tot volgende week.